alle dere. Så for de av dere ikke har snakket med henne, så heter jeg Ruth Amanda. Og jeg nå i Tromsø her for å studere sykepleie. Jeg på mitt andre år, og jeg tilhører denne kirka her. Men egentlig så jeg nede fra det gode Sørlandet. Der, ja. Så god vakt jo temaet for i vår. Og dette her med denne vakta jo at en vakt ikke bare et øyeblikk med briljanse. En vakt ikke bare de 8 timene der du på jobb, og så kommer du hjem, og så du hjemme. Men vår vakt vårt liv. Det hvert eneste øyeblikk, og det vår hverdag. Og det noe som kanskje kan føles litt overveldende ut. Det var i hvert fall det for min del. Og en grunn til at jeg tror at det så overveldende, fordi i Norge så har vi den kulturen med at vi skal være skikkelig go, 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 og der produktivitet og effektivitet har blitt nesten et sånn 6. kjærlighetsspråk, eller en avgud i noen tilfeller. Så i dag så skal vi se på hva Gud tenker om vår vakt i forhold til hvile. For vi har jo lyst til å gjøre den vakta her på en god måte, på en bærekraftig måte. Og det noe som jeg har snakket mye med mine venner, og snakket mye med generelt, og hatt litt opplevelse rundt. Slik at når jeg skrev denne talen her, så satt jeg og skrev til meg selv mye, og måtte bearbeide ting. Så i dag så skal vi snakke om det, med hvordan vi kan hvile i vakta. Så med det så har jeg lyst til å gå til Mosebøkene, fordi det så sykt mye som starter her i Mosebøkene, i starten av Bibelen. Og det sikkert mange av dere da som tenker sånn, skal vi snakke om lover, skal vi snakke om slektstavler? Jeg skulle gjerne ha gjort det, men ikke for i dag. For det så mye mer her. Det ikke bare de lovene, men det også en liten bit i disse lovene som så godt. Så vi skal starte i starten, altså 1. Mosebok kapittel 1 og 2, med Gud i Edens hage. For her så ser vi Gud som skaper universet. Vi ser Gud som skaper verden og hans intensjoner foran. Og vi ser Guds sine, på en måte, tanker før syndefallet påvirker dette bildet. Så jo også dette her med hviledagen en del av loven. Ja. Og i forhold til dette her med Edens hage, så ble det om til en lov. Og jeg synes 4. av de 10 bud oppsummerte dette her svært godt. Så da tenkte jeg skulle lese dette for dere. Så hvis det har med Bibelen, hvis jeg ikke sitter og strikker, så kan jeg gjerne slå opp sammen med meg. Så vi skal være i 2. Mosebok, kapittel 20, vers 8-11. For da står det: Husk sabbatsdagen og hold den hellig. 6 dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den 7. dagen sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du eller din sønn eller din datter, hverken slaven eller slavekvinnen din, hverken buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine. For på 6 dager lagde Herren himmelen og jorden, havet og alt som i den, men den 7. dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Så i introduksjonen av hvorfor vi skal opprettholde sabbatsdag og hvile, så blir dette her med Edens hage blitt brakt inn. I forhold til det at Gud selv skapte alt på 6 dager, og den 6. dagen så skapte han mennesket. Slik at når den 7. dagen kom, som da blir menneskets første dag, så ble det en dag for hvile. En dag for hvile i relasjon med Gud. Og vi ser også at i Edens hage så arbeidet Adam og Eva. De holdt på å gi navn til ulike dyr og skapninger. Men de var også i hvile sammen med Gud. Og dette her med at det den 4. av de 10 bud viser bare hvor sentralt det. og hvordan denne her hendelsen i skapeverket ble om til en ukentlig påminnelse og ble en ukentlig hviledag for jødene. Og det har de holdt på med nå i flere tusen år. En dag til å være og hvile i fellesskap med hverandre og hvile i fellesskap med Gud. Men når denne budskapet og loven kom til israelitterne for første gang, så hadde de just vært slaver i Egypt i 400 år. De hadde en tankegang om de skulle jobbe, og de måtte jobbe og jobbe og jobbe, for hvis ikke så fikk de jo fysisk straff, ettersom at de var slaver. Og på samme tid så var det veldig mange nasjoner og avguder rundt som krevde at menneskene skulle komme med barneoffer, skulle komme med de særeste ritualer, og de krevde tempelprostituerte. Så mens israelittene vandret rundt og hadde vært slaver i 400 år, så var det så mange budskaper om at dette her er noe du må gjøre, du må offre dette, du må gi fra deg alt dette. Og så får de budskapet fra Gud om at du skal hvile. Og hvor stor kontrast er det imellom alt dette falske og det gode som Gud ønsker? Tenk det, at min generasjon, generasjonen over meg, generasjonen før meg og generasjonen før der igjen, har jobbet og slitt. Og så kommer en Gud og sier, nei, du skal la det ligge for en dag i uka, faktisk for hvile. Men med dette, så er det jo på en måte, du legger jo vekk en dag med arbeid, en dag der du kunne ha fått jobbe med markedet, jobbe med det du trenger for å faktisk kunne leve. Slik at i det at jødene valgte å ta denne sabbatsdagen og denne hviledagen, så valgte de å stole på at Gud skulle dekke de sine grunnleggende behov. Og med det så får du igjen det relasjonelle med Gud. Så hviledagen, den var hellig. Hviledagen, sabbatsdagen, var separert fra de andre dagene, og det var en dag man skulle ha for å være i relasjon, i fellesskap med hverandre og Gud. Litt som når vi møtes her på søndager for å være i fellesskap med kirka. En dag for hvile. Så med dette så har jeg lyst til å se på David som et eksempel på det med å hvile i relasjon og hvile i Guds karakter og løfter. Fordi personlig så synes jeg at David, han er en litt merkelig kar. Jeg forstår meg ikke helt på han, men han er veldig, veldig menneskelig. Han er en av de mest sentrale personene fra Gamle Testamentet. Han er kjent som Israels andre konge, og er sett på som et ideal i den tida og i etterkant. David, han er oldebarnet til Rutt fra Rutts bok. Han var den yngste av 8 brødre. Han var en sauegjeter, og han ble ikke sett på som så veldig viktig av sin egen familie. Men Gud så hans hjerte og valgte han til å være kongen av Israel. Han var også en militær leder som ledet flere kriger og kamper, og han var ofte på flukt. Han ble ofte forfulgt av til og med sin egen sønn på et øyeblikk, men av konger og av andre mennesker. Og han er også en poet. Han har skrevet cirka halvparten av salmene i Salmenes bok. Så nå har dere kanskje et lite bilde på hvem som cirka David var. Men tingen er at han levde ikke perfekt. Ikke i det hele tatt. Han har noen ordentlig grove feil. Men med sine grove feil og med det han sitt liv, så kan man se at han vender seg til Gud i det aller, aller meste. Og vi kan se at Gud verdsetter han på tross av hans feil, og at han ble valgt til å være konge for en hel nasjon. Og til tider så var han mer på flukt enn det han egentlig var konge. Så jeg tenkte, når du først er konge, så burde du kanskje være i palasset og være konge. Men han var på flukt mesteparten av tiden. Og en gang han er på flukt, så kan vi se at han skriver en salme. Så jeg ser for meg da at David, Han på flukt, han har sine menn med seg, han sitter da på en eller annen hule med lyren sin og laver en liten tone, så får man at han svært redd. Men han sitter der med å lage en vise, og jeg tenkte at vi skulle lese den her salmen som han skrev, som da salme 57. Og jeg tror dere også klarer å lese det, så jeg tenkte vi alle sammen kunne lese den sammen. Vær meg nådig, Gud. Vær meg nådig. For jeg søker tilflukt hos deg i skyggen av dine vinger. Og det faktisk hele salme 57. Åh, takk for at dere leste den høyt. Det godt. Det godt å lese Bibelen i fellesskap. Og det som så interessant med den salmen her, at han på flukt fra den daværende kongen, eller så var det sønnen sin. Og du kan se på en måte i starten der, så kan du se hvor desperat han hvor redd han og hvordan det utvikler seg til å bli takknemlighet og tro. At han i et øyeblikk med mye frykt, så velger han da å snu seg til Gud, sette seg ned, finne ro og finne glede eller takknemlighet i Gud. Finne hvile i hans karakter. Ja. Og det også en ting med at han kommer ærlig foran Gud med sine problemer og det som ligger på hans skuldre. Han klager ærlig for så å ende med lovprisning. David, han var ikke et veldig kvalifisert menneske til det han gjorde. Det var ikke noe han jobbet seg til for å fortjene det med å være konge. Det er bare det at plutselig så kom en profet på døra og var sånn, hei, salva han og sa, du skal bli konge av Israel en dag. Fordi Gud så på hans hjerte, ikke på hvordan han så ut eller på hva han gjorde, for han var den minst kvalifiserte av de alle. Men han var en mann som søkte Gud, og han var en mann som blir erkjent for å være en mann etter Guds hjerte. Ja, så med det så kan vi hvile i eksempelet til David. For selv etter Davids liv var omme, så hedret Gud David og var trofast til sine løfter til David og var trofast til han i hvordan historien utviklet seg videre. At det er ikke på grunn av hva våre gjerninger eller hva vi gjør, men det er på grunn av hva Gud har lovt oss og på hvem han og på at han trofast til oss. Og dette her en ganske gjentakende hendelse. David ikke den eneste. Gud velger igjen og igjen og igjen disse her lite kvalifiserte menneskene til å gjøre store ting. Ikke alltid det at de gjør den store tingen, men at Gud gjør den store tingen igjennom dem. Og David, han fikk bare æren med å kunne vandre med Gud i det. Så vi går videre da til et annet eksempel. Jesus selv. Så Jesus, som er Gud, han hvilte og søkte fellesskap med Gud. Vi ser det gjennom evangeliene om hvordan han trakk seg unna for å være alene i bønn. Og han er jo på en måte et bilde vi skal leve etter generelt, så hvorfor skal vi ikke leve etter dette her også, med å søke Gud i bønn og være med han? For det som er litt interessant er at Jesus han levde i 30 år, og så hadde han 3 år der han var i tjeneste, som på en måte vi vet om. 3 år til å virkelig øse ut, lave disipler, komme med sitt budskap og alt dette her. Men det gjorde han ikke. Jesus har ikke hast i evangelien. Han tusler rundt og gjør et mirakel og så det andre, har en tale, har en tredje tale, og så videre. Men han skrev ikke ned så mye selv, han dokumenterte det ikke. Og hvis jeg hadde tenkt at, ok, nå har jeg 3 år til å komme med evangeliet til dette folket her, da hadde jeg maksa den tida ut som bare det. Jeg hadde gått liksom hver eneste dag og vært sånn, ok, i dag, dette er planen her. Jeg må evangelisere til så mange som mulig, så mange som mulig må høre det gode budskapet. Men Jesus, han hadde ikke noe hastverk. Han tok seg tid til å ha måltider med venner, han tok seg tid til å være med folk, og han tok seg tid til å være alene med Gud, selv om han er Gud, og selv om han var med Gud før og etter, kunne ikke han ha offret de 3 årene til å være i tjeneste. Men nei. Og jeg tror der så kan vi se hvordan våre prioriteringer er kanskje litt annerledes. Og kanskje noe jeg må sitte mer med. For jeg kan tenke at livet mitt er ganske kort. Gjennomsnittsalderen er 80 år. Ok, da må jeg makse det ut. Da må jeg gjøre det jeg kan for Guds budskap. Men Jesus gjorde ikke det. Så det er kanskje en tanke som jeg må sitte mer med. Hvordan han prioriterte andre ting. Men det er ikke akkurat det som jeg har lyst til å fokusere på akkurat nå. For det vi også kan finne hvile i, ikke bare i Jesus' eksempel, men også i evangeliet. For tingen er at Jesus han kom jo, han hadde en oppgave, og han gjorde den oppgaven virkelig. Og det fullførte han. Og det er ikke noe vi kan tilføre til dette her. Jesus han kom ned på jorda, han var med mennesker. Han døde på korset, han stod opp 3 dager etter. Og med det at han døde på korset, så er det fullbrakt. Det er ikke noe vi kan legge til på det. Og jeg synes Paulus han forklarer det mye bedre enn det jeg kunne ha gjort. Slik at jeg har lyst til å lese litt fra Efeserne, kapittel 2. Så Efeserne, kapittel 2, vers 1-10. Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget blod, kjøtt og blod, og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturens vredens barn, vi som de andre. Men Gud er rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet. Gjorde han oss levende med i Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med han, og satt oss i himmelen med han. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skal kunne vandre i dem. Ok, her har vi et blikk på evangeliet. Et blikk på evangeliet hvor vi mennesker fortapt i oss selv, vi fortapt I oss selv, kan ikke komme med så mye godt. Vi går på ville veier. Men så har vi det I ordene, men Gud kommer inn I vår lille, fallende, dårlige verden med våre dårlige handlinger. Men Gud kommer inn, Jesus kommer inn I vårt rot og ønsker å fikse det opp, slik at vi igjen kan være med han. Og som det jo står her, med at det ikke på grunn av vårt verk, det ikke på grunn av hva vi gjør, for det vi gjør var jo dette her lille forlatte rotet. Ikke sant? Det ikke på grunn av hva vi har å tilføye, men for hva Kristus gjorde på korset, som det. At liksom, dette her så gull. Paulus, han kommer med så sykt mye gull her. Det vanskelig for meg å på en måte sette på ord og sette beskrivelse på hvor godt dette her At I vår fortapelse så kom Gud ned og ønsket å rydde opp for oss. At Gud kom og fikset det for oss. Fordi liksom, I min fortapelse så klarer ikke jeg å gjøre noe. Så kom Gud som Jesus som menneske for å fikse det. Fordi han god. Og når Jesus allerede har gjort så mye på korset, allerede har gjort så mye der, hva har jeg å tilføye på det? Hva kan jeg gi for å gjøre opp for det Gud har allerede gitt? Det ikke noe jeg har å komme med. Altså det at Gud kom ned en gave. En gave som vi bare kan ta imot. Og det noe som vanskelig. For når du har fått en så stor gave, har du ikke da lyst til å gi tilbake? Gi tilbake og være sånn, takk for det jeg har fått. Her mitt offer igjen. Men det ikke noe vi kan. For det ikke noe som kan måles opp til dette her. Dette her det som vi kan hvile I. At når Jesus sa på korset, det fullbrakt, så var det fullbrakt. Vi kan hvile I at det ikke noe vi skal streve etter. Fordi Gud har allerede kommet til oss, og han kom til oss først. Han kom til oss før vi det hele tatt tenkte på han. Gud hadde denne planen her før I det hele tatt var født. Så hva har jeg å komme med? Det jeg har å komme med vel min lovsang. Og hvis han ønsker en relasjon med meg, ja, da skal han få det. Og vi ser denne her herlige illustrasjonen på at mennesket går fra død til liv. Og vi går fra død til liv gjennom Jesus. Slik at vi I vår fortapelse blir gjenopprettet til å være I den relasjonen som vi var ment til å være uten den separasjonen som vi lever I nå. Og med det så går jeg videre til at vi kan hvile I at vi vet hvordan historien ender. For med det Jesus har gjort på korset, med det at Jesus kom ned, så peker det også frem til fremtiden. For det står om at Jesus en dag skal komme tilbake, og at Jesus skal ta oss med til himmelriket for å kunne leve I en perfekt relasjon igjen med Gud. At dette bildet fra Edens hage fra første Mosebok igjen skal kunne være en realitet. På at den lidelsen og den fortapelsen og denne her syndeforlatte verden som vi lever I nå, med sine gode ting og sine problemer, skal falle bort, og vi skal igjen kunne leve I fred og I perfekt relasjon med Gud, som det var I Edens hage. Ikke fordi vi har gjort noe, men fordi Gud god og møtte oss. Og det ikke rart at I tider med mye forfølgelse, så kommer dette budskapet opp med at det blir en midlertidig lidelse, det blir en midlertidig motgang, men Jesus kommer til å komme med rettferd. Og at det vi har nå midlertidig, fordi evigheten jo ikke her. Evigheten jo I den nye Edens hage sammen med Gud. Og Paulus sier igjen til romerne, dette her, ja, nå slår jeg det ikke opp denne gangen, vi leser det derfra. Paulus sier til romerne, Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp. For også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den friheten som Guds barn skal eie i herligheten. Paulus han skriver veldig komplisert. Paulus en fyr med mange kompliserte ord. Men han har igjen en sånn vakker sammenligning med at lidelsen nå ingenting i forhold til herligheten som kommer. Og at med det så gir det et håp for i vår lidelse nå. At i denne lidelsen så kan vi ha håp, og vi kan finne hvile i det håpet om at dette her midlertidig. At vi skal kunne hvile i fremtiden. Ja. Så nå vet jeg at jeg har snakket veldig svevende, så jeg har snakket veldig mye teologisk og veldig mye teoretisk overalt i hele Bibelen. Fra Edens hage til David til Jesus og et evangelie som så svært som folk har brukt hele livet sitt på å studere og forstå, men også såpass konkret. Men tingen at alt dette her teologiske og alt dette bibelske jo grunnlaget til hva vi gjør, grunnlaget til hva vi praktiserer i vår hverdag. Altså når jeg sier at jeg kristen, så sier jeg at jeg baserer livet mitt på denne boka her. Og denne boka her sier veldig mye. Og det det jeg ønsker å bringe frem med det teologiske, med at vi må vite hva vi hviler i, og vi må vite hva vi jobber fra. For før jeg kom til Tromsø, så tok jeg et bibelstudie som heter School of Biblical Studies, der vi studerte gjennom Bibelen bok for bok. Det var 6 lange arbeidsdager, og så hadde vi 1 sabbatsdag, som egentlig ganske bibelsk når jeg tenker over det i etterkant. Og det gjorde jeg da rett før jeg kom til Tromsø. Og på bilturen på vei til denne bibelskolen, så hadde jeg da en samtale med mamma og pappa, for de kjørte meg, at dette året her med bibelstudiet, det var et år der jeg skulle være i relasjon med Gud. Fordi jeg søkte jo på dette her studiet for at jeg skulle lære mer om Bibelen, lære mer om hva jeg bygde livet mitt på, og lære mer om hvem skaperen er. Altså, Gud har gitt oss denne boka her. Da har jeg jo lyst til å bli kjent med han igjennom han. Men tingen at ganske fort så glemte jeg denne samtalen jeg hadde med mine foreldre. Ganske fort så ble jeg stresset av den enorme og overveldende arbeidsmengden som var. Og det ønsket i meg om å prestere ble såpass sterkt at når jeg da møtte meg selv med mine egne feil, som man gjør når man leser Bibelen. Når du leser Bibelen, så møter du deg selv på en helt annen måte. Så gikk jeg på en smell. Jeg ble sliten, og når da mine karakterer gikk gradvis lenger ned, og jeg ikke klarte å fullføre det jeg skulle gjøre, da møtte jeg meg selv på nytt, og jeg kunne se hvordan jeg selv ikke strakk til. Og det derfor det så viktig at vi husker vårt grunnlag, at vi husker hvilen, at vi husker hva Gud har gjort, og det relasjonelle. For i disse øyeblikkene her, når tårene rant, og jeg var så stresset, fordi jeg ikke klarte å gjøre den oppgaven eller den oppgaven, og alt dette her som ikke så viktig, så minner Gud meg på dette med det relasjonelle, igjen og igjen og igjen, med at jeg var jo ikke der for å kunne check, 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 jeg har studert det og det og det, jeg kan så og så mye om det Mesopotamia, eller Babylon, eller de avgudene, eller de avgudene. Det var ikke det som var viktig. Det viktige med det bibelstudiet var jo at jeg skulle søke han. og at jeg skulle være med han i hans ord. Heldigvis så dro Gud meg gjennom dette her studiet, og jeg svært takknemlig for at jeg har tatt det studiet den dag i dag. Men noe som ble ofte repetert i løpet av dette bibelstudiet her, var da at vi kan ikke jobbe mot hvile. Vi må jobbe fra hvile. Slik at den ene sabbatsdagen i uka, den var viktig. Den var ekstremt sentral. For tingen er at i Norge så har vi litt denne tankegangen om at det er snart fredag. Dette klarer vi, folkens, ikke sant? Du drar deg opp av senga, drar deg på jobb torsdag morgen og tenker, en arbeidsdag til, og så er det helg. Ikke sant? Så du på en måte drar deg gjennom uka. Og på vei til Tromsø nå, så sa det på flyet, og piloten på flyet, han på en mandag kveld, så var han sånn, det er 4 dager til helg. Og jeg tenkte, nei, vi har just hatt helg. Stakkars deg, du har ikke hvilt. Kanskje han jobber helg, jeg vet ikke. Men tingen er at vi må huske å jobbe fra hvile og ikke mot hvile. Ikke sant? Vi må huske hvilket grunnlag vi har med Gud i det relasjonelle og jobbe fra det. Ikke sant? Husk dette her, husk evangeliet. Husk Guds intensjoner for mennesket, fordi hvile er menneskelig. Det er en menneskelig natur å hvile, som vi ser i Mosebøkene. Altså, før syndefallet så trengte mennesker å hvile. Ok, men da er det et grunnleggende behov. Så da må vi ikke få skyldfølelse for å hvile. Og det er så sykt sentralt å vite hvorfor man jobber og hva man hviler i. Hvilket grunnlag er det vi jobber fra? Er grunnlaget mitt, ok, nå er det snart helg. Yes, takk og fredag. Å jobbe mot det, da blir ikke arbeidet mitt så godt. Men hvis jeg har lagt et godt grunnlag på søndag med å sitte i ordet, sitte med Gud, være i fellesskap med de to søde jentene jeg bor med, så har jeg et helt annet grunnlag for noe som uka som kommer. Kanskje jeg da tenker på torsdag, ok, jeg er litt sliten, det har vært en del dager, men mitt arbeid er en helt annen kvalitet hvis jeg kommer fra hvile og ikke mot hvile. Og en grunn til at jeg står her i dag er fordi jeg hadde en litt lignende smell nå i vinter. Slik at når jeg da kom opp til Tromsø igjen og fikk høre at temaet var god vakt, så forventet jeg, ok, nå må du gjøre mer. Jeg forventet du må prestere mer. Jeg må signere navnet mitt opp på mer. Og med det så var det noe i meg som strittet imot, fordi jeg tenkte, dette her går ikke. Det er ikke noe jeg klarer. Og jeg har en liten mistanke om at det er flere som tenkte noe lignende. Heldigvis så ble det jo ikke sånn da. Jeg har jo siden kost meg med strikketøyet mitt her hver søndag. Men det at forventningen min var det når jeg hørte de ordene, tror ikke jeg er en god ting. Slik at jeg må ha tatt noen runder med meg selv for å finne ut av, ok, hvorfor er jeg i tjeneste? Hvorfor gjør jeg de tingene jeg gjør? Og hvor ligger min hvile? Så jeg har et ønske om at det skal være en samtale her i Frimisjonen, eller en samtale med også deres venner, og jeg ønsker at vi kan være bevisst på det, denne her balansen mellom arbeid og hvile. For det er ikke det at vi skal bare ligge på sofaen hele tiden. Vi får jo ikke så mye ut, eller du kan få det ut av det. Jeg er veldig glad i sofaen hjemme. Men det er jo en balanse mellom arbeid og hvile. Gud viser denne balansen mellom arbeid og hvile i Edens hage. Vi kan se det med David, og vi kan se det med Jesus selv. Så vi må snakke om det usunne i vår kultur, i den norske kulturen, på hvor ligger vår balanse mellom arbeid og hvile. Ja, og nå har jo jeg snakket veldig mye om den ene siden av denne balansen, for selvfølgelig så har jeg et ansvar. Selvfølgelig er det ting som jeg har som mål og oppgave for mitt liv, som jeg skal jobbe mot. Men det er så viktig å ha den hvilen, og ha den hvilen med Gud i det relasjonelle. Dessverre så kan ikke jeg si til dere, sånn skal du hvile, sånn skal det gjøres. Fordi det er noe som er ulikt for alle. Jeg hviler ofte med havet, som grunnen til at vi har så mange bilder av havet her. Mens andre så får de kanskje panikk når de ser et åpent stort hav. Så det noe som må gjøres, dere må finne ut av litt selv. Jeg kan ikke dessverre gi det til dere. Men det noe med at vi mennesker skapt også til å være i fellesskap og finne hvile i fellesskap. Og her frimisjonen en veldig fin ting. Så vi må finne hvile i et godt grunnlag som stødig og sant. Finne hvile hos en Gud som ikke blir trøtt selv. Finne hvile i de rundt oss. Fordi det å hvile menneskelig. Så min bønn at dette her forhåpentligvis kan være starten på en samtale, og at vi alle sammen kan senke skuldrene, vi kan ta et steg tilbake, ta et dypt pust, fordi vi følger en god Gud som med oss. Ja. Så skal jeg ta en liten bønn på slutten. Kjære himmelske far, takk for at du skapte oss intensjonelt. Takk for at du har kommet inn i vårt rot, og at du har fikset det, og at du hjelper oss gjennom det. Takk for at våre feil og mangler ikke noe du ser vekk fra. Og at takk for at du bare så god, og at vi kan hvile i det. Så Herre, hjelp oss til å finne hvile sammen med det, og finne hvile i fellesskap. Hjelp oss gjennom denne søndagen og hjelp oss gjennom denne uka her til å se det på nytt. Og se på det med et kjærlig blikk. Sånn som du ser på oss med ditt varme blikk. Så ja, Jesus. Takk. Amen.